Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb jiena Jasmin Saliba nsellmilkom u nilqagħkom għal ħarsa lejn l-aħbarijiet marbutin mal-Istituzzjonijiet Ewropej. Kif ukoll tul l-edizzjoni tal-lum ser inkunu qegħdin nagħtu wkoll ħarsa partikolari lejn dimensjoni Ewropea għal dak li kien qiegħed jiġri matul tmiem il-ġimgħa u anke fil-jiem li għaddew tajb ngħidu dal-programm ix-xandar mod rekordjat. Għal-daqstant jista' jkun li jkun hemm xi żviluppi, però kemm ser nkunu għaddejjin matul dan il-programm ser nagħtu dak li huwa magħruf s'issa, dak li ġara s'issa, u anke minn perspettiva u dimensjoni Ewropea qed nitkellmu hawnhekk u nirreferu b'mod partikolari għal l-attakki mill-ajru illi kellna fit-tmiem il-ġimgħa fil-lejl bejn il-ġimgħa u s-sibt fis-Sirja. Ovvjament dawn dan ir-realtà dan il-każ għandu bixriet diplomatiċi, għandu bixriet ukoll Ewropej, fil-kuntest tal-fatt li inti kellek il-parteċipazzjoni ta' l-Istati Uniti u l-Istati Uniti kellha żewġ alleati. F'dan il-każ iż-żewġ alleati tal-Istati Uniti kienu il-Renju Unit u Franza. Fuq in-naħa l-oħra tal-Munita għandek il-gvern ta' Bashar Assad u miegħu hemm il-pożizzjonament mhux daqshekk ċar però evidenti ta' l-Iran, it-Turkija li qed tipprova tieħu rwol neutrali sa' ċertu punt, għaliex għandu ovvjament l-interessi, dak nitkellmu hekk interessi ġeopolitiċi kbar, però kellek ukoll ir-Russja. U r-Russja li probabbli dawk li ser jistudjaw il-perjodu storiku ta' wara l-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin u wara t-tmiem tal-gwerra l-bierda, però mbagħad ġara darba kellek l-elezzjoni ta' Vladimir Putin, il-kustjoni ta' l-Ukraina, reazzjonijiet ta' NATO, insomma, tista' tiġi konsidrata bħala in-naħa l-oħra għal-perjodu li qegħdin nixu fih. U r-Russja hija fuq in-naħa ta' gvern ta' Assad. Il-komplikazzjoni tal-gwerra ta' Sirja hija tali illi laqatni punt, u qed nagħmel xi analiżi iktar minn din il-ġimgħa, illi il-konflitt fis-Sirja issa daħal fit-tmien sena tiegħu. Illi ifisser. U din hija punt interessanti. Illi il-konflitt tas-Sirja huwa l-itwal konflitt illi kien hawn fl-istorja moderna tad-dinja. Sa ħansitra itwal mit-tieni gwerra dinija. Ġri biex wieħed ipoġġi dan kollu f'kuntest. Ipoġġi dan kollu f'kuntest anka il-fatt dwar il-kustjoni il qiegħda b'xi mod tpoġġi ftaħt lenti u pressjoni numru ta' prinċipji illi sawru il-proġett Ewropew minħabba il-kustjoni ta' l-immigrazzjoni li jekk niftakru fl-edizzjoni tal-ġimgħa li għaddit tkellimna dwar il-realtà tal-elezzjoni fl-Ungerija. Illi wkoll kienet mirbuqa u marbuta ma' tema partikolari relatata mal-immigrazzjoni. Kellek il-kustjoni tal-kummenti u reazzjonijiet u ma narebda da dubju li sawru riżultati elettorali din id-darba fl-Italja. Illi wkoll għandu tema tal-immigrazzjoni. Kellek il-Brexit, illi wkoll più mod kien riżultat minsuċ minħabba l-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Allura jekk tippermettu li ma nistax nifret għal kollox realtà minn oħra. għalix il-konċett ta' globalizzazzjoni mhux sempliċement punt ekonomiku, ma' konċett ta' globalizzazzjoni jifisser li għandek in-nisġa ta' argumenti u kurrenti fuq diversi fronti ma' diversi aspetti ta' ħidma illi tkun qed issir. U minn hemm ebda dubju għandha wkoll l-influenza tagħha fuq il-kwistjoni ta' l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea u rwol tagħha bħala attur prinċipali fil-politika barranija. Illi magħha ġib element ta' diffikultà din is-sitwazzjoni, għaliex anka jekk naraw l-istati individwali kellek reazzjonijiet differenti. Mela, anpoġġu kollenti oħra żgħira fuq il-relazzjonijiet pereżempju bejn ir-Renju Unit u Russja. Li jinsabu fost taħt pressjoni minħabba il-Salisbury u l-avvelenment li kellna f'dak il-pajjiż magħruf bħala Kasta Salisbury, illi anqal reazzjoni kbira fil-konfront tar-Russja. Mir-Renju Unit l-ewwel, eventwalment mill-Unjoni Ewropea u mill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, tant li kellek il-mossa diplomatika fuq livell Ewropew ta' l-irtirar min-numru ta' pajjiżi ta' l-ambasċaturi illi kellhom ġewwa r-Russja. Mossa diplomatika antika, tradizzjonali, imma li tkun tfisser li isma' l-affarijiet bejnietna mhumiex qegħdin sew. Għandek hemmhekk kellek il-aggregazzjoni tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea illi jingħaqdu mar-Renju Unit fil-konfront tar-Russja. Il-kustjoni tal-attakki fuq il-postijiet kimiċi li kellna fit-tmiem il-ġimgħa fis-Sirja ġabet numru ta' pożizzjonijiet, però min isegwi l-aħbarijiet internazzjonali se tajjar analizzaw jaħares lejn il-mod kif dak kienet jiżviluppa anke fit-tmiem matul il-ġimgħa li waslet għall-attakki. Għaliex kellek diġà l-pożizzjonament ta' numru ta' pajjiżi li kienu qegħdin jgħidu li jisma' aħna mhux ser inkunu qegħdin nipparteċipaw jew aħna m'għandniex inkunu preżenti jew aħna mhux ser nittolleraw it-tluq tagħna ser nissupportjaw, però isma' hemm din is-sitwazzjoni. U f'dan il-kuntest kellek pereżempju il-Ġermanja illi ddikjarat illi tħares lejn l-aspett iktar minn perspettiva diretta marbuta ma' l-istituzzjonijiet, ma' l-kustjonijiet purament bażiċi, però marbutin u fukati l-aktar fuq il-kustjoni tad-diplomazija. Però inti mbagħad kellek il-naħa l-oħra il-Macron illi għal pożizzjoni illi ha issa. Macron, wieħed mill-alleati li ħa il-pass illi ħa f'dawn l-attakki illi jekk naraw ftit nara di fuq diskussjoni li kien hemm, kienu attakki illi kienu intenzjonati, immirati, speċifikatament jekk wieħed iħares lejn dak li ġa rapportat s'issa. U minn kulħadd, jiġifieri aġenti llum il-ġurnata għall-ġlieda l-verità għal min ikun irid jipprova jħares lejn affarijiet kif huma. Taqra l-fatti u mbagħad tislet minnhom l-opinjonijiet u tara kif qed jiġu imżew għall-argumenti biex ippoġġu l-pożizzjoni tad-diskussjoni qrilek. Però f'dan il-kuntest kellek sitwazzjoni li kellek il-Franza, l-Istati Uniti u r-Renju Unit li attakkaw siti fejn isiru l-attakki kimiċi. Il-kimiċi skużawni jintużaw fl-attakki kimiċi. Illi kemm l-Ingilterra u kemm Franza l-għada s-sibt wara ħarġu li saru l-attakki, ippubblikaw id-dokumenti immedjatament ta' pożizzjoni legali li kellha r-Renju Unit li tawtorizza u tillegalizza dawn l-attakki. U l-evidenza fatwali li saret mill-analiżi ta' osservaturi indipendenti li tqabdu minn Franza biex ikunu ċerti li intużaw l-armamenti kimiċi fil-attakki li saru f'Duma ġewwa s-Sirja. Biex nieħdu wkoll l-isfonta daw se niġu issa għall-punti tar-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-atturi Ewropej f'din il-kwistjoni, il-Nazzjonijiet Uniti sanzjonaw dak li kien maqbulu miftiem fl-istituzzjonijiet preċedenti tal-Istati tal-Nazzjonijiet Uniti, speċifikatament marbutin mal l-użu tal-armamenti kimiċi mit-tmim tal-ewwel gwerra dinija, ġifieri mit-sena ilu kien hemm qbil mil-pajjiżi kollha illi ma jistgħux jerġgħu jiġu tollerati l-armamenti kimiċi. U għall-numru ta' pajjiżi dik hija Norway area. Ġifieri fejn inti il-mument li tibda tagħmel l-użu tal-armamenti kimiċi hemmhekk tkun qed tnissel qed twassal biex ikun hemm reazzjoni. Il-pożizzjoni legali tar-Renju Unit u l-pożizzjoni tad-dokumenti ta' Franza kienu qed isiru wkoll ippreżentati bil-suppost bħala preżuppost għall-argumenti li kienu qegħdin isiru minn barra illi u anzi internament mill-pajjiżi wkoll dwar il-legalità li x'kellek żewġ punti A. L-Ingilterra ma marritx fil-Parlament biex tieħu azzjoni, l-Istati Uniti ma marx fil-Kungress biex jawtorizza l-azzjoni u Franza wkoll attirat il-kritika ta' gruppi ta' Le Pen. Però meta ta' analizza u taġen kollox tara wkoll illi kellek din is-sitwazzjoni ta' leġittimità ta' attakki il-ħafna drabi jekk mur tad-diskussjoni probabbli qabel isiru mhux tkun biss qed tikxef idejk qabel tagħmel l-attakki f'dan ir-rigward, però ħafna drabi ddajja fil-pożizzjoni tiegħek u dan huwa sintomu probabbli tal-dubi illi ġew ikkreati u il-mod kif evolvew is-sitwazzjonijiet tul dawn il-snin b'mod partikolari minn wara l-invażjoni ta' l-Iraq it-tieni waħda illi kienet ġiet imtapna mill-veraċità tal-rapporti illi kienu ġew ikkummissjonati mill-Gvern Ingliż ta' żmien Tony Blair u li minn dakinhar qisu fl-opinjoni tiegħi kien bedda d-deklin tal-relevanza tal-punent fil-kuntest ta' azzjonijiet u interventi illi jsiru ma' numru ta' pajjiżi u sitwazzjonijiet. Però jekk qed iżomm dan kollu f'moħħu janalizza l-mod kif qiegħed jiżviluppa kull pass madwar l-Ewropa, madwar id-dinja, u qed iħares illi kien hekk kumment li laqatni in-nuqqas ta' interventi x'jista' jwassal. Nuqqas ta' interventi x'jista' jwassal il-verità tibqa' waħda sfortunatament illi d-dinja naqsitilha dik il-pulizija internazzjonali sejla hekk illi qabel kien ikollha qisu ir-riga, ma kienx perfetta ta', imma kellek riga ta' fejn ma tistax taqbeż. Ovvjament l-iżbalji li saru f'numru ta' pajjiżi, f'numru ta' interventi, l-aggregazzjoni tal-vittmi innoċenti, għand kollok daw l-interventi, ovvjament għanqlu numru ta' mistoqsijiet dwar il-leġittimità ta' numru ta' każijiet bħal dan, u fil-kuntest ta' dan kollu wieħed ipoġġi din issa sitwazzjoni fiha. In-nuqqas ta' intervent fissru li għal 8 snin, sewa dan il-pajjiż tas-Sirja u it-teatru ta' konflitt by proxy jennejlu, f'għandek il-Sirja nifisa, un bat numru ta' tant hemm punti li qegħdin involuti li qed jilagħbu din il-logħba, jekk nistgħu nseħħu l-logħba, li t-teatru ta' din il-logħba jibqa' s-Sirja, però jekk wieħed iħares biss lejn A Russja, Iran, l-ISIS, Renju Unit, l-Istati Uniti, Franza, l-Unjoni Ewropea, il-Turkija, il-Qatar, l-Arabja Sawdija, il-Ġordan u Izrael, illi mumiex biex ngħidu hekk f'alleanza waħda. Ma qegħdin naraw hekk dawn l-alleanzi varji u li huwa konfondenti f'dan ir-rigward biex wieħed janalizza u pprova jħares lejn l-istampa tal-faċċini hija li inti għandek din it-talita ta' alleanza f'alleanza. Għaliex anka jekk qed iħares lejn dak li tradizzjonalment jitqies bħala l-Islam, sewwa, anka f'dan il-kuntest partikolari hu maqsum. U allura meta għandek din il-sitwazzjoni kollha, illi bdiet lura fl-2011 fuq il-mewġa ta' l-Arab Spring, ta' r-Rebbija Arbija, jekk kellek dan il-punti, il-diffikultà kbira illi hemm hija li ssib vuċi waħda fid-diversità tal-opinjonijiet u anka ta' l-azzjonijiet. Kif għedna, l-Unjoni Ewropea wkoll għamlet żewġ dikjarazzjonijiet importanti f'din il-kustjoni. Kellek l-ewwel waħda dik illi għamel is-sibt filgħodu il-President ta' l-Unjoni Ewropea tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker fuq situazzjoni fis-Sirja fejn tenna illi dawn l-azzjoni militari koordinata kienet bħala ritaljazzjoni bħala risposta għall-attakk barmi kimiċi l-intuża mir-reġim Sirjan kontra nis ċivili, nis innoċenti f'Duma fis-7 ta' April. Il-Kummissjoni Ewropea kienet diġà iddikjarat illi l-użu ta' armi kimiċi mhuwiex aċċettabbli fl-ebda ċirkostanza u għandu jiġi kkundannat bl-iktar mezzi possibbli. Il-komunità internazzjonali għandha responsabilità li tidentifika u żomm responsabbli lil dawk li jagħmlu kull tip ta' attakk barmi kimiċi. Din mhijiex l-ewwel darba tenna Juncker il-reġim Sirjan uża armamenti kimiċi kontra nies ċivili, però irid ikun l-aħħar wieħed u din hija t-tema rikorrenti ta' numru ta' diskorsi li saru. Il-konflitt li sadaħal fit-tmien sena tiegħu juri li s-Sirja għandha bżonn proċess ta' waqfin mill-ġlied, ta' waqfin ta' ġlied li jkun rispettat mill-partijiet kollha u li għandu jwassal biex jkun hemm il-kisbiet għal soluzzjoni politika li tkun negozjata tramite il-proċess tal-ġnus maquda biex il-paċi f'dan il-pajjiż titpoġġa darba għal dejjem. Dan għandu jsir b'mod partikolari anka fl-aħjar interess tal- ċittadini u l-poplu ta' l-Sirja. Il-dikjarazzjoni l-oħra importanti hi illi kien hemm f'dan il-kuntest kienet dik tal- l-ola rappresentanta responsabbli mill-politika internazzjonali Federica Mogherini u l-Unjoni Ewropea ritarjat għal darb'oħra il-kundanna tagħha għal l-użu ripetut ta' armamenti kimiċi mir-reġim tas-Sirja kif ikkonfermat mill-mekkaniżmu investigattiv li hemm konġunt biqbil biex jara l-użu jew le ta' dawn l-armi kimiċi. F'dan il-kuntest il-Federica Mogherini qalet l-Unjoni Ewropea kienet informata bil-mod kif kienet ser taġixxi l-Istati Uniti flimkien ma' Franza u r-Renju Unit il-faċilitajiet ta' armi kimiċi ġewwa Sirja li huma miżuri speċifiċi illi tiegħdu plan uniku illi jipprevjeni l-użu ikbar ta' armamenti kimiċi u sustanzi li jintużaw f'armamenti kimiċi mir-reġim tas-Sirja biex joqtol lill-istess nies. L-Unjoni Ewropea hija qiegħda f'pożizzjoni li tiddikjara l-appoġġ tagħha għal kull sforz illi jipprevjeni l-użu ta' armi kimiċi. Hija ssib pjuttost mod allarmanti u inkwetanti il-fatt li l-komunità internazzjonali għadha qed issib ruħha tiffaċċja l-użu tal-armi kimiċi kif ikkonfermata mill-Fact Finding Mission tal-OPCW. Ir-rapporti tal-tim li għamel l-analiżi u d-dikjarazzjoni tiegħu dwar dak illi provat preżenta naħa Sirjana turi il-fatt li però kien hemm ċertu ċertezza fuq l-użu ta' dawn il-kimiċi. Mogherini tenniet li l-accountability hija importanti f'dan il-kuntest u l-użu ta' armi kimiċi u sustanzi kimiċi fl-armi u ma' reat kriminali u reat kontra l-umanità. Għal daqstant, dawk li jinsabu ħatja u dawk li jużawhom għandhom jinżammu responsabbli biksur ta' drittijiet u b'mod partikolari tal-liġijiet internazzjonali. Għal daqstant, l-Unjoni Ewropea qiegħda tirrikonoxxi illi il-mandat oriġinali illi kien hemm tramite riżoluzzjoni tal-ġnus maquda biex identifika il dawk in-nies illi jkunu qegħdin jagħmlu użu mill-armi kimiċi ma ġiex imġedded f'Novembru li għadda u għal daqstant ittenni wkoll id-dispjaċir tagħha il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Maquda naqas illi adotta riżoluzzjoni b'saħħitha illi tirrjastabbilixxi il-mekkanizmu ta' attribuzzjoni indipendenti biex jassigura li jkun hemm il-kontabilità responsabilità ta' min ikun qiegħed jagħmel l-użu mill-armi kimiċi fis-Sirja. Il-Kummissjoni Ewropea tramite Federica Mogherini tenniet li kemm fl-Ulju f'Marzu ta' din is-sena, fl-Ulju tas-sena l-oħra f'Marzu din is-sena, l-Unjoni Ewropea imponiet miżuri restrittivi addizzjonali fil-konfront ta' uffiċjali għolja tas-Sirja u anka numru ta' xjentisti għar-rwol tagħhom fl-iżviluppu l-użu tal-armi kimiċi u hija l-estret ikkonsidra timponi aktar miżuri ta' sanzjonijiet fil-konfront ta' dawk responsabbli skont irtieġa. L-Unjoni Ewropea tirritenni il-fatt illi ma jindu jkun hemm l-ebda soluzzjoni ora l-konflitt Sirjan għajr dik politika għaliex hemm għan komuni li preveni l-eskalazzjoni tal-vjolenza li jitrasforma l-kriżi tas-Sirja f'atmosfera f'konfront ikbar reġjonali illi mbagħad ikollu konsegwenzi b'lebda b'mod li jistgħu jiġu kkalkulati fil-vant nofsani kif ukoll fid-dinja kollha. L-Unjoni Ewropea tseħħ il-partit kollha fil-konflitt, speċjalment ir-reġim u l-alleati tiegħu biex jimplementaw immedjatament il-waqfien mill-ġlied u jassiguraw li jkun hemm aċċess umanitarju għall-evakwazzjonijiet mediċi kif maqbul skont riżoluzzjoni tal-Ġnus Maquda u tal-Kunsil tas-Sigurtà tiegħu. L-Unjoni Ewropea tenni wkoll li għandu jkun hemm soluzzjoni sostenibbli f'dan ir-rigward. Intant ta' min jgħid li fl-24 u 25 ta' dan ix-xahar l-Unjoni Ewropea u l-Ġnus Maquda se jżommu se jorganizzaw laqgħa skużawni importanti illi tiddiskuti proprju il-futur tal-kwistjoni bejn is-Sirja u is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż. Kif għedna kellek numru ta' atturi Ewropej li ħadu l-pożizzjoni tagħhom f'dan ir-rigward illi tkellmu dwar din il-kwistjoni u l-pożizzjoni li ħadet Mogherini l-dikrazzjoni li jagħmel Juncker u ma fihom infushom ta' ċertu portata u importanza għaliex din jirriflettu il-pożizzjoni ta' l-istituzzjonijiet Ewropej. Ovvjament f'dan il-kuntest kellek perombat il-rwolijiet u l-sitwazzjonijiet u l-pożizzjonijiet differenti tal-pajjiżi innifisom. Kien hemm dikjerazzjoni interessanti ta' Silvio Berlusconi li fitra f'ġurnal lokali Taljan il-ħadd li għadda ta' min niftakar li l-Italja bħalissa għaddejja mill- periodu illi ma jispiċċa qatt ta' formazzjoni ta' gvern illi permezz tiegħu jipprova minħabba riżultati elettorali jkun dejjem diffiċli jiġi format gvern. Insomma, però f'dan il-kuntest tkellem Silvio Berlusconi illi f'wieħed mill-artikli li pubblika forma ta' lettra tenna dwar ir-rwol importanti li għandha tieħu l-Italja f'dan ir-rigward, però kienet naħseb huwa l-unika pajjiż mill-Unjoni Ewropea illi għamel argument dwar il-fatt li għandu jkun hemm tqarrib lejn ir-Russja f'din il-kwistjoni iktar milli konfrontazzjoni. Ir-relazzjoni bejn ir-Russja u għadd ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea mhuwiex tajjeb, dan iwassal biex ikollok il-pożizzjonament ta' numru ta' sitwazzjonijiet ta' teatru, ta' argumenti, issues diplomatiċi u anka ġlied u fil-kuntest tagħhom anka xi kultant konfrontazzjoni. Però f'dan ir-rigward u f'din is-sitwazzjoni il-pożizzjoni hija dik li hija waħda li qiegħda tuqassal għal realtà illi tqanqal dubi u ġalek tistaqsi attwalment lejn dak illi jkun qiegħed jiġri u kemm għandu bis f'dan il-rigward. Wara dik il-parentesi pjuttost twila, sebux parentesi, kien paragrafu, niftħu parentesi fuq xaġa oħra, qabel intemmu l-edizzjoni tal-programm il-Ballon Badwar ġrajiet oħrajn tal-Unjoni Ewropea mill-istituzzjonijiet Ewropej, anke b'laqta lokali fil-fatt l-lum stess, iktar tard l-lum ser ikun qiegħed isir il-Citizens Dialogue l-ewwel wieħed ġewwa Għawdex. Fil-fatt dan il-Citizens Dialogue se jkun qed jattendi għalih kemm il-Kummissarju responsabbli Carmenu Vella u il-Kummissarju Corina Cretu illi hija responsabbli mill-politika reġjonali. Fil-fatt il-futur tal-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea se tkun it-tema ta' dan il-Citizens Dialogue illi huwa qed jiffoka fuq il-fatt illi l-politika ta' koeżjoni hija l-politika illi permezz tagħha mijiet ta' eluf ta' proġetti li huma mħallsa mill-Unjoni Ewropea ġew implementati madwar l-Ewropa bilan li promuvu il-koeżjoni ekonomika u soċjali u jnaqsu disparities differenzi bejn il-reġuni varji tal-Unjoni Ewropea. Dan il-dibattitu ta' ċittadin ser ikun qiegħed ukoll jiddiskuti dwar kif fil-futur Malta ser tibbenefika u da ser ikun qiegħed isseħħ fil-Lukanda Grand Hotel Imġar ġewwa Għawdex illum fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija. Intant fil-Unjoni Ewropea wkoll tħarġet avviż importanti li jipprojbixxi l-prattiċi kummerċjali inġusti fil-katina tal-provista tal-ikel. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea għandha fil-mira l-aktar prattiki kummerċjali inġusti li jagħmlu ħsara sabiex tagħti aktar ċertezza li l-bdiewa u l-intrapriżi żgħar ta' daqs medju biex dawn ikollhom inqas bżonn li jmaneġġjaw riski li ftit xejn ikollhom kontroll fuqhom jew kontroll ta' xejn. Fil-fatt aktar kmieni din il-ġimgħa l-Kummissjoni Ewropea ipproponiet li jiġu projbjuti l-aktar prattiċi kummerċjali inġusti sabiex jiġu żgurat trattament aktar ġust għall-intrapriżi żgħaru ta' daqs medju. Il-Viċi President Jirki Katajnen, responsabbli għall-impjiegi tkabbir l-investiment u l-kompetittività, stqar li jeżistu bilanċi fis-saħħa tan-negozjat tul il-katina tal-provista tal-ikel u b'din il-proposta l-Kummissjoni qiegħda taqbad il-prattiki kummerċjali inġusti minn qrunhom u qiegħda ttieħu azzjoni għaliex l-imġiba kummerċjali inġusta tipperikola l-vijabilità ekonomika tal-operaturi tul il-katina. U billi tistabilixxi li standards minimi msaħħaħ l-infurzar il-proposta għandha tiżgura dawn l-operaturi jkunu jistgħu jikkompetu b'kundizzjonijiet ġusti u b'hekk tikkontribwixxi lejn l-effiċjenza ġenerali tal-katina. Din hija dikrazzjoni ċara oħra favur imġiba kummerċjali aktar ġusta. Tkellem ukoll il-Kummissarju għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali fil-Hogan li qal li katina u supply chain ma tkunx aktar soda mill-aktar ħolqa dajfa tagħha u biex tkun effiċjenti u effettiva katina tal-provista tal-ikel trid tkun waħda ġusta. Bekk ġiena fit-tmiem il-ħarsa lejn l-aħbarijiet mill-perspettiva Ewropea illi kellna għal din il-ġimgħa fil-programm il-Balomba. Jiena Mufaddal Ġeffri ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.